Drage sestre in bratje, na glas spregovoriti o duhovnosti spremljevalcev hudo bolnih, v hospicu običajno tudi umirajočih, se do točke, ko je to potrebno zares storiti, zdi lahko in enostavno. Vera v prostovoljstva in duhovnosti je dan danes izjemno veliko, v ekonomskem jeziku ponudba vsaj zadošča po vpraševanju, če ga že ne presega. Če ostanem pri ekonomskem jeziku, ponudba prostovoljstva in še posebej duhovnosti umetno ustvarja vedno nove potrebe. Niti slučajno ni moj namen soditi, svetovati, usmerjati, v luči današnjega evangelija pa sploh ne. Tudi sam zagotovo ne bi smel vreči kamen. Lahko pa podelim svojo izkušnjo prostovoljca, ki je izkušnja iskanja, krpanje v globine svoje notranjosti, včasih tudi solza, tako žalosti kot veselja, dajanja in sprejemanja, na koncu pa vedno upanja in vere v življenje, pisanega z malo, pa tudi z veliko začetnico. Moje prostovoljstvo v hospicu se je začelo pred slabimi 6 leti. Takrat nisem znal natančno razložiti, zakaj. Ker so moji starši zdravniki, se je pri nas doma o smrti veliko govorilo. Lepo smo se poslavljali od starih staršev, zdelo se je, da se znamo o smrti sproščeno pogovarjati. Zagotovo je k našemu pogledu na smrt kot nekaj zelo življenjskega, kot prehod v večnost, botrovalo naše praktično krščanstvo. Kljub temu pa mi smrt ni dala miru, nekaj je manjkalo. Spraševal sem se in se še, ali jo bom mogel kdaj sprejeti kot sveti Frančišek, kot sestro smrt. Uganili ste. Na pot prostovoljstva v hospicu me je preko občutka, da bom delal dobro drugim, pripeljal lasten strah pred smrtjo, lastna in tudi strah pred smrtjo mojih dragih. Pa še to. Nekoč, ko sem že nekaj časa spremljal na smrt bolne in umirajoče, sem bil vprašan, kako to zmorem in zakaj to delam. Odgovoril sem, da zato, ker smo se tudi v šoli, ko smo vedeli, da bomo vprašali ali bomo pisali kontrolno nalogo, na to vsak na svoj način pripravljali. Kontrolna naloga, ki se ji reče smrt, pa čaka vsakega izmed nas. Moja priprava na zadnjo kontrolko v življenju se je tako začela na začetnem usposabljanju prostovoljcev hospica. Nikoli ne pozabim uvodnega srečanja, kjer je bilo veliko govora o smrti, kljub veliko govora o smrti, toliko življenja, spodbudnih misli in življenjske radosti. In ko sem bil na koncu srečanja pozvan, da v enem stavku povem, kaj občutim ta prvi dan, sem kljub zmedenosti novinca, teži vsega novega in življenjsko težkega, zmogel povedati stavek iz pesmi navijačev nogometnega kluba Liverpool, ki je do danes ostal nekakšno tiho geslo mojega prostovoljstva in se glasi: "You'll never walk alone." Nikoli ne boš hodil sam. To seveda velja tako v odnosu do bolnih in umirajočih, kot do vseh iz naših ekipe Ljub hospica. V luči mojega strahu pred smrtjo verjetno ni težko razumeti, kakšno presenečenje sem doživel, ko sem v roke dobil svoj izvod priročnika za izobraževanje prostovoljca. Na naslovnici ni pisalo priročnik za spremljanje umirajočih. Tudi ne, kako sprejeti sestro smrt. In tudi ne, zadnji dnevi in ure življenja. Na naslovnici je pisalo na poti k sebi. Takrat nisem vedel. Danes pa čutim, da je pot k sebi lahko drugo ime za duhovnost. Verjetno ne tvegam preveč, če rečem, da je duhovnost tista dimenzija človeka, ki jo premore samo človek. Spraševanje v smislu življenja, vrednota, o tem, kaj je dobro in lepo, premikanje meja znotraj tega, so dana samo človeku, vernemu in tudi nevernemu. Morda bi duhovnost lahko primerjali z dihanjem. Dihamo, ne da bi na to zares mislili. Tudi duhovna dimenzija človeka je v nenehni akciji, sprejemanju in dajanju, skratka v dinamičnem spreminjanju, brez kakršnega koli našega vpliva in zavestnega delovanja. Pri obeh nujnih življenjskih funkcijah, tako dihanju kot duhovnosti, nastane težava pri premalo in preveč. Pred kratkim sem slišal, da bi lahko duhovnost primerjali s funkcioniranjem mišic človeškega telesa. Delujejo in opravljajo svojo funkcijo brez kakršnega našega zavestnega naročila. Trenirajo sproti in tudi kondicija se nabira sproti. Če pa želimo imeti trenirano telo, je potrebno stopiti v fitness. Če pa želimo, in podobno je tudi z duhovnostjo. Duhovnost človeka vodi, spremlja, pušča svobodo za dobro in slabo, brez kakršnekoli zavestne človekove dejavnosti. Za duhovne mišice pa je kot za fizične potrebna lastna aktivnost. Naj mi bo dovoljeno reči, da so možnosti za duhovni fitness v današnjem času skoraj neomejene, pa če gre za umik nad samoten kraj in premišljevanje, kvalitetno branje, globok pogovor, prostovoljstvo v hospicu in seveda ne nazadnje tudi za obisk svetih krajev in svete maše. Prostovoljec pri delu z neozdravljivom bolnimi in umirajočimi še kako trenira svoje duhovne mišice. Hvala Bogu, je kot je bilo že rečeno, ta trening sproten. Ne gre za to, da bi se odločil, ampak če to delaš, že treniraš. Še ena podobnost je s fizičnim treningom. Če malo ne boli, ni napredka. Vsako umiranje je bolečina. Boli tistega, ki umira in tistega, ki spremlja. Izkušnje mi pravijo, da se fizično bolečino da umiriti. Običajno pa bolj boli duša. Pri takšni bolečini pridete do veljave duhovna treniranost in kondicija umirajočega, pa tudi na spremljevalca. Roko na srce pa se to kondicijo po izkušnjah da pridobiti tudi zelo na hitro, posebej takrat, ko je bolezen že zelo napredovala. Povedano drugače. Včasih se je reklo, da je potrebno pred smrtjo kakšne stvari urediti, se pogovoriti, oprostite izrazu poglihati, da je potem tudi smrt lažja. Spravljenost samim seboj, z bližnjim in z Bogom, tudi če ga poimenuješ kako drugače, je po mojem zadnja duhovna naloga na tem svetu. In da ne bo pomote, prostovoljec ni tisti, ki bi to naročal, silil, kazal pravo pot ali Bog ne daj dajal na svetu. Ne, prostovoljec bo samo tam zraven. Ustrajal, če je verem, tudi molil, držal za roko in ohranjal tisti v vsakem pogledu sveti prostor, da bo umirajoči sam zmogel izreči svoj dopolnjen je. Po skoraj 6 letih malo bolj razumem naslov priročnika Na poti k sebi. Sedaj razumem, zakaj ta učbenik ne bo nikoli končan. Spoznal sem, da je ob umirajočem bolj pomembno kot znati in vedeti enostavno biti. Biti resničen, kot bi rekla Alenka Rebula. To seveda pomeni biti tudi nemočen, brez besed, žalosten, krhek, skromen, ponižen, hvaležen in sočuten. Ampak ali nas ne učijo, da takšen v današnjem svetu preprosto ne smeš biti? Izkušnja pravi, da je ob umiranju, torej takrat, ko gre v resnici zares, dobro samo biti, biti resničen. In če to deluje ob najskrivnostnejši človeški preizkušnji ob koncu življenja, menim, da ni razloga, da takšne življenjske drže ne preizkusim tudi v vsakdanjem življenju. In v zvezi z duhovnostjo, ki usmerja življenjsko pot in delovanje, so mi vedno bliže besede Josipa Jurčiča, ki jih je položil v usta 10. brata Martine Kaspaka. Človek je na svetu zato, da sebe in druge srečne stori, do konca in srečne v najžlahnejšem pomenu besede. Drage sestre in bratje, biti prostovoljec v hospicu pomeni stopiti na pot k sebi, običajno z izkušenimi in preizkušenimi brati in sestrami. V hišo Ljub hospica vedno stopam z enakim tempeljskim spoštovanjem, podobno kot v cerkvi. V cerkvi je Jezus v tabernaklju, v hiši Ljub hospic pa skušam Jezusa videti v umirajočih. Nikoli ne želim usiljevati sebe, želim samo biti tu na razpolago in tako veliko dobim. Vprašanje, kaj dobim, pa je eno najlažjih. Če zdržim ob umirajočem, včasih tudi do zadnjega diha, potem mi v vsakdanjem življenju skoraj nobena stvar ni pretežka. Dovolim nepopolnost sebi in bližnjim, sodelavcem, znancem. Spoznavam in preverjam, kaj mi je bistveno v življenju, kaj je prav in kaj narobe. Skušam biti hvaležen za vsak dan posebej. Včasih sem si želel hitro smrt, kakšen infarkt, prometno nesrečo brez drugih poškodovanj. Danes pa si želim, da bi mi bilo dano posloviti se, prositi za kakšno odpuščanje, kakšno stvar poglihati. Skratka, svoje umiranje razumeti kot milostni pasni čas, razumeti telesno in duhovno trpljenje kot svoj osebni veliki petek, ki je potreben, da lahko v trdni veri in upanju pričakujem svoje lastno, večno, veliko noč.